Fandit spolu s ostatními teď můžete, když jdete z práce, když jste ve škole, nebo u rybníka. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
Baví vás sledovat teď politiku? Sledujete ji ráda nebo s jakými pocity?
Já musím říct, že tu politiku sledují radši, než jsem ji sledovala dřív. A to z toho důvodu, že mám naději, že bychom mohli tím velmi těžkým obdobím, které nás teď čeká, projít tak, že se to nedotkne zásadním způsobem, nebo že to nebude mít tak strašný negativní dopad na nízkopříjmové skupiny obyvatel a na střední třídu. A pevně věřím, že nová nastupující vláda si uvědomí, že to období bude velmi těžké a že nelze dělat pouze čistě pravicovou konzervativní politiku, ale že to bude muset být vláda, která bude akcentovat i sociální věci.
Já jsem Veronika Sedláčková.
A já editorka Eliška Dokulilová.
A vítáme vás u podcastu Ptám se já. Defile budoucích ministrů v Lánech pokračuje a kdy se současní kandidáti ujmou vedení úřadu, je proto nejisté. Přesto některé jejich výroky stihly vyvolat bouřlivé reakce. Týká se to i předsedy Lidovců Mariana Jurečky, který se chystá do čela rezortu práce a sociálních věcí. V jednom z rozhovorů totiž prohlásil, že na důstojný důchod by měli dosáhnout hlavně rodiče, zatímco bezdětné bude prý stát motivovat k úsporám.
Nastupující pětikoalice se taky shodla, že začátkem příštího roku se Česko ocitne v rozpočtovém provizoriu. Příští vláda chce totiž snížit obří deficit státního rozpočtu, aby země nemusela v blízké budoucnosti šlapat na dluhovou brzdu.
Předseda sněmovního rozpočtového výboru za STAN Josef Bernard varuje, že z hlediska udržování státního dluhu se nacházíme chvíli před rozvratem. Jdou dohromady plánované úspory a potřeba najít další zdroje pro splácení důchodového účtu s rostoucím schodkem?
A vyhneme se zvyšování daní bez citelného snížení životní úrovně, když jde na povinné státní výdaje, kam patří i starobní penze, 80% veškerých výdajů? Ptáme se končící rektorky Mendlovy univerzity a taky dosavadní předsedkyně Komise pro spravedlivé důchody, Danuše Nerudové.
Dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Paní profesorko, nástupce Jany Maláčové, já jsem to teď ve zkrátce shrnula, už zveřejnil své představy o tom, jak by mohla vypadat příští důchodová reforma, respektive některé její parametry. Co na to říkáte vy?
Já jsem velmi ráda, že se ukázalo, že Komise pro spravedlivé důchody pracovala dobře, protože když se podíváme do programového prohlášení vlády, tak vlastně to, co vzniklo, jako co byl výstup Komise pro spravedlivé důchody, tak je v tuto chvíli součástí programového prohlášení, takže se skutečně ukázalo, že ten konsenzus, tu shodu napříč politickým spektrem se podařilo nalézt. Já jsem velmi ráda, že to skutečně obsahuje ty základní elementy, že to obsahuje ten základní minimální důchod. V tuto chvíli se hovoří o 10 000 korunách, ale vzhledem k ekonomické situaci, rostoucí inflaci, možná se bude hovořit o jiné částce, že to obsahuje i elementy například těch 500 korun odměnu za vychované dítě, že to obsahuje element zohledňování rodičovské péče a tak dále. Takže z mého pohledu já jsem velmi ráda a pevně věřím, že se tady tyto věci podaří prosadit, včetně toho, že součástí toho návrhu je zkrácení doby pojištění z 35 let na 25 let.
Ještě k tomu, na co jsem se ptala, když jste teď, paní Nerudová, vlastně zmínila, že i ta komise, kterou jste vedla při MPSV dosud, tedy během toho, kdy ministryní byla Jana Maláčová, tak ta doporučila, aby matky dostávaly za každé vychované dítě k důchodu více o 500 korun. Jde tím směrem i ten návrh Mariana Jurečky, který říká, jsou tu lidé, kteří vychovávají dva až nebo více dětí, dvě, tři více dětí, a pak jsou tu bezdětní a ti, kteří děti vychovávají, by měli mít nárok a záruku spravedlivého, důstojného důchodu a zbytek, tedy ti bezdětní, že by si měli více šetřit na důchod. Dává vám to smysl? Je to něco, co jste chtěli i vy?
Ta komise především chtěla ocenit péči, ať už o děti nebo o nemohoucí osoby, a chtěli jsme, aby tito lidé měli důstojné důchody. To, co navrhuje v tuto chvíli předseda KDU-ČSL, respektive kandidát na pozici ministra práce sociálních věcí, tak jde trošičku za rámec toho, co navrhovala komise, protože my jsme nenavrhovali, aby bezdětní lidé měli vyšší odvody do systému. A tady musím říct, že samozřejmě je potřeba se na to podívat racionálně. Osobně se domnívám, že to může narazit na legislativní limity, protože možná to není tak úplně v souladu s principem solidarity, rovnosti, což jsou základní principy, na kterých je ten systém postaven, a myslím si, že to bude vyžadovat poměrně důkladnou právní analýzu, zda vůbec něco takového lze realizovat.
Že by to možná mohlo znít jako diskriminace lidí, kteří sice nemají děti, ale odvádějí solidárně do toho průběžného systému podobné peníze nebo stejné peníze jako ti, kteří děti mají?
Přesně tak, protože bychom mohli například mluvit i o tom, že kuřáci by měli mít jinou sazbu odvodu do systému a další různé skupiny by měly mít jinou sazbu odvodu do systému. Osobně se domnívám, že to je skutečně poměrně tenký led a je to velmi shodné s diskuzí o zdravotním pojištění, kdy se diskutovalo, že například ten, který není očkován, tak by měl mít jiné odvody na zdravotní pojištění, a myslím si, že i tam to naráží na legislativní limity.
Lidovci jsou na druhou stranu proti adopcím dětí stejnopohlavními páry. Myslíte, že kdyby tady byla nějaké zvýhodnění lidí, kteří děti vychovávají, že by museli přehodnotit tento postoj, nebo by to také bylo právně napadnutelné?
Tato otázka je velmi složitá. Já se na tuto otázku snažím dívat jako rodič a myslím si, že rodičovskou lásku nelze ničím nahradit. Proto se domnívám, že by mělo být úplně jedno, kdo ty děti adoptuje. Jsme země, která má nejvyšší počet dětí v ústavech. Myslím si, že by to bylo potřeba změnit. A na to samozřejmě návazně by potom mělo platit i to, že pokud někdo pečuje o to adoptované dítě, tak by se mu to mělo zohledňovat naprosto stejným způsobem, jako když pečuje o dítě své vlastní.
Ale to, že rodiče, kteří pečují o děti, vychovávají je, že to je nesporně velký úkol, zátěž nejenom tedy finanční, ale různá, a to celoživotní, tak to je pravda. Myslíte, že to by tedy měl stát zohlednit třeba navýšením důchodu jenom pro matky nebo jenom pro ženy?
Já si myslím, že o dítě mnohdy pečují i muži, takže my proto nehovoříme, že se to týká jenom žen, ale hovoříme o tom, že se to týká pečujících osob. A ta pečující osoba může být jak muž, tak žena, a v mnohých případech jsou to muži.
Myslíte, že by to mohlo fungovat, kdyby něco na způsob zvýhodnění lidí, kteří vychovávají děti, začalo v Česku platit, že by to mohlo fungovat jako motivace pro to mít více dětí, že by to ti mladí, kteří teď zvažují, zda mít rodinu nebo ne, mohli přehodnotit, pokud se k tomu zprvu stavili negativně a řeknou ano, teď se vyplatí děti mít?
To si bohužel úplně nemyslím. Myslím si, že do hry vstupuje celá řada dalších věcí. Jedno z nich může být například dostupnost bydlení. Další z těch věcí může být neuměrně dlouhá rodičovská dovolená, kterou máme nejdelší na světě. A v podstatě nepodporujeme dostatečně rodiče například, aby se vraceli na trh práce. Nemáme dostatečný počet míst v jeslích a ve školkách. To jsou všechno další faktory, které hrají velmi významnou roli. Osobně si nemyslím, že zvýhodnění v důchodu je ta motivace, která by vedla v České republice k vyšší porodnosti.
Politické strany se už před volbami většinou shodovaly, že potřebujeme důchodovou reformu, jak jste sama uvedla. Jste i ráda, že některé ty parametry práce, kterou Komise pro spravedlivé důchody odvedla, by se mohly objevit v těch dalších plánech. Ale na druhou stranu tady máme velmi napjatý rozpočet se schodkem zatím plánovaným na skoro 380 miliard korun. A víme, že ministr financí, tedy možný příští ministr financí Zbyněk Stanjura, který dnes navštívil prezidenta republiky, tak znovu zopakoval, že je pětikoalice připravená ten schodek snížit. Dá se to podle vás snižovat o ty zhruba desítky miliard, o skoro 80 miliard a zároveň zachovat výdaje do toho důchodového systému a na další mandatorní výdaje?
Určitě posluchači slyšeli, že o něch ty miliardy, které se měly škrtat, tak na začátku to bylo 120, pak jsme se dostali na 100, dneska už hovoříme o 80 miliardách, protože to prostě není tak jednoduché naškrtat v tom státním rozpočtu tak velkou částku, když mandatorní a kvazimandatorní výdaje státního rozpočtu tvoří víc jak 80%, takže ten prostor škrtat je skutečně velmi omezený. Domnívám se, že ten směr, kterým se vydala budoucí vláda, a to je to rozpočtové provizorium, je správný. Je to to menší zlo. Ten návrh rozpočtu je špatný, proto skutečně je potřeba ho přepracovat a ony dva avizované měsíce rozpočtového provizoria jsou pořád lepší, než předložit tento rozpočet s deficitem 376 miliard. Naškrtat to nebude jednoduché, hovoříme o 5-6% úspory provozních výdajů, což se odrazí v nižších desítkách miliard, zhruba 50-60 miliard, ale pořád máme 20 miliard, které bude potřeba někde nalézt tak, aby byl splněn ten závazek se škrtání 80 miliard. Já osobně musím říct, že jsem velmi překvapená, že odstupující ministryně financí avizovala, že ten návrh rozpočtu nepočítá s případnou covidovou pomocí.
Že tam není žádná záloha finanční.
Přesně tak. Já bych chtěla říct, že pokud se to provizorium bude držet v řádu měsíců, těch dvou, tak i včetně toho mimořádného navýšení důchodu, té valorizace nad rámec zákona, tak se finančně dá zvládnout vyplácet covidovou pomoc, aniž by bylo překročeno to pravidlo 1/12
rozpočtovém provizoriu. To, co jsem se ptala, je ale možná nejenom záležitost příštího roku, ale hlavně let budoucích, protože sice politici se shodují na tom, že je potřeba důchodovou reformu udělat, ale už se málo mluví o tom, kde na to vzít peníze, jak ty zdroje přeskupit nebo kde najít ty nové, aby bylo možné skutečně od roku 2035, kdy má přibýt zhruba 800 tisíc lidí, kteří budou potřebovat starobní penzi, tak aby prostě to bylo únosné a ufinancovatelné. Řekla byste, že se to může podařit bez zvýšení daní?
Před samotnou diskuzí o zvýšení daní musí nutně přijít na pořad dne zásadní revize výdajové strany státního rozpočtu. Za ty roky se státní rozpočet v těch výdajových kapitolách v podstatě indexuje. A vzhledem k tomu, jak obrovský rezortismus u nás panuje díky neefektivitě státní správy, tak je potřeba, je to nezbytná věc, provést racionalizaci agent, které vykonává stát, protože celá řada agent je vykonávána dvakrát až třikrát.
Na různých ministerstvech?
Na různých ministerstvech. Máme například zákon o sdílení informací, ale v realitě skutečně ta data sdílená nejsou. A je potřeba skutečně provést digitalizaci státní správy, což prosím pěkně není, že papír převedu do digitálního formuláře, ale hovoříme o skutečné digitalizaci procesu, nikoliv jenom převádění papíru do elektronických formulářů.
Tak aby nemuselo být třikrát stejný počet lidí na různých rezortech, chcete říct?
Přesně tak. Klasickou ukázkou může být například obrovská neefektivnost, která měla obrovský dopad na ekonomický propad České republiky, a to, že v loňském roce podnikatelé nedostali tu pomoc tak rychle, jak ji potřebovali. Například to, že podnikatelé ministerstvu financí reportují celou řadu údajů o svém hospodaření, o obratu a tak dále. Ale protože správcem těch covidových programů bylo MPO, které tyto údaje nemělo k dispozici, tak podnikatelé tyto údaje museli znovu v poměrně dlouhých žádostech tomu MPO, ministerstvu průmyslu
a obchodu, reportovat. A to muselo potom složitě zpracovávat, co
přesně
mohlo ministerstvo tak financí udělat
přesně
samo.
Tak. Takže toto jsou věci, o kterých hovořím. Samozřejmě, že to na začátku bude vyžadovat nějakou investici, nicméně ty úspory tam určitě do budoucna.
Kolik se tak dá ušetřit tímhle způsobem?
Já v tuto chvíli nedokážu říct, jak se dá ušetřit.
Protože ten důchodový systém bude potřebovat miliardy.
Ono to nesouvisí jenom s důchodovým systémem. Je potřeba říct, že v tuto chvíli ten deficit máme velmi velký a ekonomika nám prostě nevydělává na výdaje, které máme. Takže ta rekonstrukce toho rozpočtu a konsolidace veřejných financí nesouvisí jenom s důchody. Ano, je to podstatná část, ale ten problém je daleko širší. V tuto chvíli skutečně jeden nástroj bych byla velmi opatrná patrná používat, a to je ta diskuze o zvyšování věku odchodu do důchodu, protože poprvé od druhé světové války se snížila díky covidu naděje na dožití o jeden rok. Takže tady bych byla velmi opatrná.
Takže nemůžeme automaticky předpokládat, že budeme žít kvalitnější život a déle.
Byť je to velmi jednoduchý nástroj, jak vybalancovat ten deficit toho důchodového systému, ale ano, bavíme se o tom, že když se sníží naděje na dožití, tak nebudeme žít, nebo nemáme takovou naději žít tak dlouho, jak jsme měli před covidem. Takže skutečně po té revizi té výdajové strany, po snaze skutečně zracionalizovat agendy, které dělá stát, a po digitalizaci procesů, tak pak samozřejmě je potřeba kvantifikovat ty výdaje a k ním postavit příjmy. A pokud ty příjmy,
to znamená daně.
Pokud ty příjmy nebudou dosahovat těch výdajů, tak je potřeba otevřít diskuzi o zvyšování daní.
Kdy myslíte, na to dojde? Příští rok? Přes příští rok?
Já se osobně domnívám, že ta diskuze může přijít na pořad dne na konci příštího roku.
A byla byste pro, pokud ta diskuze se rozvine, spíše jakousi progresivní daň nebo celou daňovou reformu?
Domnívám se, že náš daňový systém, tak jak je nastaven, vznikl v roce 1993 a už vůbec neodráží realitu 21. století, a daňový systém vždy musí odrážet ekonomickou realitu. Takže je to o zásadní diskuzi, o zásadní daňové reformě, která ovšem nutně nemusí znamenat, že by se výrazně zvedaly daně. Je to o přeskupení daňového břemene, protože nastavení...
Kdo by měl, pardon, že do toho vstupují platit a zatím neplatí, třeba?
V tuto chvíli, když se podíváte na srovnání v Evropě, tak největší daňové břemeno nese střední třída, která si od roku 2005 v relativním srovnání polepšila nejméně ze všech. To jsou ti radikalizovaní voliči, kteří prostě nemají pocit, že si polepšili. Takže když se podíváte například na progresi daňovou u nás, tak je velmi nízká u těch vysokopříjmových v porovnání s tím, co platí v Německu nebo co platí v Rakousku. Když se podíváme, tak my například nezdaňujeme vůbec těžbu nerostných surovin na našem území. Máme nejnižší poplatky za dobývání obnovitelných vlastně zdrojů z přírody. Takže to jsou všechno věci, o kterých by se mělo diskutovat. Ale jak říkám, domnívám se, že ta diskuze může přijít na pořad dne nejdřív koncem příštího roku, protože ekonomika dostala skutečně velký zásah tím covidem.
A ještě možná dostane.
Ano, dokud tu s námi bude covid a pořád budeme nějakým způsobem tu ekonomiku omezovat, tak to není na pořadu dne.
Vy, paní profesorko Nerudová, připouštíte už další dobu kandidaturu na prezidentský úřad. Tak se samozřejmě zeptám, jestli už jste se rozhodla nějak definitivně.
Já v tuto chvíli říkám, že rozhodnutí o tom, zda budu kandidovat na prezidentku České republiky, je poměrně závažné rozhodnutí. V tuto chvíli jsem do ledna 2022 rektorkou univerzity, kdy se plně věnuji tomu, abych dotáhla projekty a předala agendu, a to rozhodnutí učiním po skončení mandátu rektorky.
Máte už nějaký svůj tým, třeba PR agenturu, která by vám pomáhala s komunikací navenek?
V tuto chvíli, pokud člověk skutečně vážně uvažuje o kandidatuře na prezidentku, tak samozřejmě musí jako ekonom vědět, že s tou kandidaturou samozřejmě souvisí to, že musí mít dostatečné finanční zdroje a dostatečnou lidskou kapacitu na vedení kampaně. Takže jako ekonom samozřejmě o těchto věcech přemýšlím a diskutuji.
A scháníte sponzory?
Diskutuji s lidmi.
Ano, a protože, jak jste sama řekla, jako ekonomka to víte, že budete, pokud do toho boje o hrad půjdete, potřebovat peníze, tak scháníte už teď sponzory?
Jak jsem řekla, tak samozřejmě to uvažování zahrnuje i tu finanční stránku, protože bez toho skutečně jako rozhodnout se, že budete kandidovat na prezidentku a nevědět, že na financování kampaně potřebujete finanční prostředky, tak to rozhodnutí samozřejmě není relevantní. Takže ano, přemýšlím o tom a nebudu zastírat, že tyto nabídky přicházejí, ale v tuto chvíli se k ním nijak konkrétně vyjadřovat nebudu.
Takže si myslíte, že byste v tom mohla být úspěšná ve schánění peněz na kampaň?
To musí samozřejmě posoudit ti, kterých se to týká.
Spíš jsem myslela v tom schánění peněz, ne v tom, jestli uspějete v boji na ohrad. Ale co se týká té PR agentury, protože je také velmi důležité, jaký bude váš obraz, pokud budete kandidovat ve veřejnosti, tak tam už jste taky pokročila?
Jak jsem říkala, to moje uvažování samozřejmě zahrnuje všechny věci související s relevantní kandidaturou na pozici prezidentky České republiky, takže v tomto ohledu samozřejmě se ty úvahy odvíjí.
A už jste se rozhodla, že byste tedy šla do té kandidatury jako člověk, který bude shánět těch 50 tisíc podpisů, nebo se snažíte o podporu některého z parlamentních klubů?
To v tuto chvíli není na pořadu dne, protože v tuto chvíli já jsem žádnou kandidaturu na tuto funkci neoznámila.
Když se díváme na to, jak působí ten současný prezident, tak se zeptám ještě na váš názor na jeho roli v tom sestavování vlády. Jak už jsme řekli, tak se příští vlády ujme pětikoalice v čele s Petrem Fialou. Co vy si myslíte o tom, jak teď působí Miloš Zeman?
Tak já myslím, že prezident republiky byl zvolen, aby dodržoval ústavu, a předseda vlády byl zvolen, aby sestavil novou vládu. A přesně tak by to mělo probíhat a ani jeden z nich by neměli překračovat své pravomoce. Všechno, co jde nad rámec, tak nás velmi zdržuje a znamená, že tou krizi zase projdeme o něco hůře.
Může být to nad rámec, když má Miloš Zeman podle zdrojů z prezidentské kanceláře nebo z jeho okolí problém s některým z kandidátů, třeba s panem Lipavským?
Já myslím, že úkolem prezidenta v takto těžké situaci v době, kdy se nacházíme uprostřed pandemie, je zmoderovat co nejhladší předání moci v této zemi bez zbytečného odkladu, tak aby nová vláda mohla začít co nejdříve konat.
Rektorka Mendelovy univerzity, možná i kandidátka na prezidentský úřad, profesorka Danuše Nerudová. Díky za váš čas. Naschledanou.
Děkuji za pozvání. Naschledanou.
Podcast Ptám se já najdete na Seznam zprávách, na svých podcastových aplikacích nebo na webu podcasty.cz. Jestli nám chcete napsat, tak můžete buď po sociálních sítích s hashtagem Ptám se já nebo na adresu audio@cz.cz. Pěkný den přeje Veronika Sedláčková.